Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag der hjælper jeg forældre gennem podcast og kurser med viden om børns sygdom og sundhed, som du kan stole på og som giver ro i maven. I dag har jeg besøg af min medvært og mand Mads Damkjær, der er børnelæge. Og vi skal drøfte noget, jeg personligt synes har været ret svært at sætte mig ind i, nemlig det her spørgsmål om, der er en bestemt type modermadserstatning, der kan forebygge allergi hos børn. Velkommen til. Kan du forebygge allergi hos dit barn ved en bestemt type modermadserstatning? Har du allergi eller høfeber? Er du bange for at give forårets og sommerens nys, snot, kløe og alle de andre symptomer, du kunne have videre til din baby? I dette afsnit drøfter vi modermadserstatning og allergiforebyggelse. Og velkommen til dig, Mads.
Tak for det, Kirsten. Så skal vi snakke om allergiforebyggelse hos spædbørn.
Det skal vi, og jeg synes, det har faktisk været et lidt svært emne at lige få greb om.
Det er et rigtig svært emne at få greb om, og det er også et emne, hvor der egentlig også, tror jeg, er sket rigtig meget udvikling de seneste år i forhold til, hvad holdningen er til, hvad man skal gøre.
Lige præcis. Og jeg tænker, at det, vi skal snakke om i dag, det er jo lige kort de forskellige typer modermadserstatninger, der er, og hvad allergivenlig modermadserstatning er, og hvad anbefalinger om allergivenlig modermadserstatning er. Det er nogle svære ord, kan jeg godt mærke, jeg skal prøve at sige. Men inden der, så tænker jeg faktisk, det er vigtigt lige at sige lidt omkring allergi, og hvorfor man overhovedet interesserer sig for modermadserstatning, når det kommer til allergiforebyggelse hos børn. Og det er jo netop, at børn, de kan jo arve den her tendens til at udvikle allergisk sygdom, som man kan få fra forældre eller... Ja, man kan jo ikke få det fra søskende. Man kan i hvert fald arve en tilbøjelighed for det. Og man ved jo, at børn har jo større risiko for at udvikle allergisk sygdom, hvis forældrene eller søskende har det. Og der snakker vi jo både om sådan fødevareallergi, men jo også børneeksem og astma og høfeber.
Bestemt, og det er nogle rigtig store emner, kan man sige. Der er rigtig mange børn, der har de her allergiske sygdomme under den der hat af netop, hvad hedder det, astma og børneeksem og forskellige fødevareallergier, som fylder rigtig meget og giver rigtig meget sygdom egentlig. Så det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Det nedsætter også livskvaliteten for rigtig mange af de folk, der har det.
Så det er jo klart, at når man har allergi, så overvejer man jo nøje, hvordan er det, man kan forebygge, at ens lille baby ikke udvikler det. Så det vi kommer ikke til at snakke omkring amning versus modermadserstatning, det har vi faktisk lavet et rigtig fint podcast afsnit om, som jeg nok skal linke til i show notes. Men det vi kommer til at snakke om, det er for de babyer, der får modermadserstatninger. Og det kan der jo være en lang række grunden til.
Så hvad kan man gøre i den gruppe? Hvad er det vigtige at gøre der?
Og egentlig grunden til, at vi tager det her emne op, det er jo fordi Sundhedsstyrelsen har ændret deres anbefaling her i juni 2022, og det vender vi lige tilbage til. Men jeg tænker, først skal vi måske lige starte med at snakke om modermadserstatninger og de her forskellige typer af modermadserstatninger, der er.
Ja, og det er faktisk sådan et af de emner, som jeg i hvert fald synes kan være rigtig svært at få et godt overblik over. Hvad er der egentlig for noget? Hvad er egentlig forskellene på dem? Og det er skidesvært. Kan jeg ikke få dig til, Kirsten, måske lige prøve at sådan rise op, hvad taler vi om for noget her?
Altså, jeg synes, det her det var virkelig uoverskueligt. Ja. Og jeg prøvede at google, og jeg prøvede at gå ind på producenternes hjemmeside for at se, hvad er forskellen. Og ud fra alt det her nørderi, jeg lige forsvandt ind i går, da jeg skulle sidde og forberede mig på, så har jeg simpelthen valgt at inddele modermadserstatningen i tre grupper. Og nu taler vi om modermadserstatningen fra 0 til 6 måneder, fordi man skal huske at skelne mellem tilskudsblandinger og modermadserstatning. Modermadserstatning, det er jo ligesom den her erstatning, som kan erstatte en amning, og det er brystmælk, man ellers vil få, hvor tilskudsblandinger, det er jo mere den mælk, man kan få i som tilskud til almindelig mad, som børn de starter på, der typisk ved 4-6 måneders alder. Så når vi snakker om modermadserstatning mellem 0-6 måneder, så har jeg valgt inddelt det i tre grupper. Og de tre grupper, det er almindelig modermadserstatning, det er den første gruppe, og den anden gruppe, det er modermadserstatning, der har særlige egenskaber, og den tredje gruppe er modermadserstatninger, der markedsføres som havende særlige egenskaber. Og man kan godt tænke, hvad er forskellen på de to sidste grupper? Og det vil jeg gerne lige prøve at uddybe. Fordi modermadserstatning med særlige egenskaber, det er jo, hvor der er et lægefagligt grund til, at barnet skal have en anden type modermadserstatning end den almindelige. Det kan jo være sådan noget som den her allergivenlige modermadserstatning, vi skal dykke ned i lige om lidt. Det kan også godt være modermadserstatning til børn, der er født for tidligt, eller børn, der har nogle særlige ernæringsbehov, det ved du jo nok meget mere om end mig.
Der er rigtig mange specialpræparater til mange forskellige specifikke sygdomme, og det fylder selvfølgelig rigtig meget hos os. Det er jo ikke noget med, at der er nogen grund til at gå ind i her. Man skal bare vide, at det er der, og så kan vi ligesom forholde os til den der gruppe af de allergivenlige.
Ja,
senere,
og man
ikke?
Kan sige, at de her sådan særlige typer, det vil jo typisk være noget, der er lægeordineret, eller noget, man får noget tilskud til, eller noget, man også får på recept, så vidt jeg kan se.
Ja, det er sådan, der kommer på de her grønne ernæringsrecepter.
Så det er sådan lidt uden for det her. Men så er der den her lidt større gruppe, som er modermælkserstatning, som markedsføres som havende særlige egenskaber. Og jeg har lavet en guide ind på hjemmesiden forældreudenfrygt.dk, hvor man kan se alle de her typer, for sikkert det er simpelthen for uoverskueligt at begynde at snakke om her. Men det, man bare skal holde sig for øje, det er, at der er en lang række modermælkserstatninger, der markedsføres som at kunne forebygge kolik, som kan forebygge obstipation, altså forstoppelse, og som kan alt muligt andet. Og nu har vi jo snakket, og det man egentlig gør, det er, at man tilsætter noget, som for eksempel probiotika, som vi snakkede om i et af de tidligere afsnit, hvor man ved, at der er altså ikke dokumentation for, nogle bestemte probiotiske typer kan forebygge kolik, men lige præcis den tilsætter man, og så siger man, whoopsie, så har vi en modermælkserstatning, der kan forebygge kolik. Og jeg er lidt indigneret, for ikke at sige meget indigneret, fordi jeg var inde for ligesom at forberede mig til det her, så var jeg inde og se, hvor finder jeg et eller andet overblik over det her. Det synes jeg faktisk er rigtig svært at finde ud af. Og så fandt jeg inde på sundhedsplejerskernes vejledning, altså en faglig vejledning, hvor de faktisk nævner nogle af de her modermælkserstatninger som noget, der kan forebygge kolik. Og så bliver jeg nysgerrig. Jeg ved det ikke. Jeg bliver simpelthen nysgerrig på, hvor er det? Hvor er det, det kommer fra? Altså, for der er jo ikke nogen tvivl om, de er jo dyre, de her specielle markedsført produkter. De er jo noget dyrere end de helt almindelige. Så der må jo være et kæmpe lobbyarbejde for at man får fagpersonale med på den galej, som der jo ikke er dokumentation for.
Det er da i hvert fald nok noget, der kunne være sjovt at skrive til sundhedsplejerskerne og prøve at spørge om. Det gør vi jo af til den her podcast, lige fyre en mail af og sige, hvad baserer I egentlig den her anbefaling på? Fordi det er jo noget, der taler ind i sådan, synes jeg i hvert fald, sådan lidt en den der frygt, ikke? Altså du kan gøre noget specielt ved at købe noget meget, meget dyrt, så kan du undgå en masse problemer og sådan noget, men det er der jo ikke nogen grund til at gøre, og man sælger jo en hel masse ting, der ikke er behov for.
Og jeg ved i hvert fald, at altså, da jeg var i praksis, så fik vi jo hyppigt opfordringer fra medicinalfirmaer til besøg, og hvor de kunne komme og fortælle om et eller andet nyt præparat, lige vinklet på lige præcis den måde, der satte deres præparat i et meget, meget flot lys. Altså man kunne, jeg aner det ikke, man kunne forestille sig noget lignende.
Altså jeg ved i hvert fald, at de der firmaer, sådan som Nestlé for eksempel, har jo også nogle tilbud i hvert fald til, de kommer også til os på børneafdelingerne, de gerne vil komme ud og holde oplæg omkring deres modermælkserstatninger. Så jeg tænker, det er der, man jo prøver at præge fagpersoner i en eller anden ret.
Og jeg tror, det virker.
Det er der ingen tvivl om, det gør, ellers ville de jo ikke gøre det. Altså, så det er jo åbenlyst, at det gør det.
Og det er jo ikke for at tale dårligt om sundhedsplejersker, for jeg kan godt forstå, når man kommer ud til nogle forældre, der har et eller andet kolikbarn, at man tænker, hvor vil jeg dog ønske, at jeg kunne gøre noget. Hey, jeg har lige hørt om det her præparat. Måske skulle I prøve det. Det kan jeg sagtens forstå, men man skal dame holde sin faglighed for øje, fordi man kan hurtigt blive lukket ind i et eller andet ufagligt grundlag, som bliver så sur over, at man
gør. Ja, så man ender med at være salgsrepræsentant for nogen, der kommer til at sidde og tjene rigtig mange penge på
det. Lige præcis.
Og hvis man vil høre lidt om, hvorfor du bliver så vred nu her, så kan man jo lige tage vores det der afsnit omkring amning eller modermælkserstatning og høre lidt omkring Nestlé og den der baggrundshistorie.
Ja, jeg har i hvert fald ikke spist KitKat siden.
Nej.
så det er bare lige for at sige lidt om det. Men allergivenlig modermælkserstatning, det er jo ikke noget, der blot markedsføres ved at være noget andet. Det er jo faktisk noget andet.
Ja, det er det nemlig. Og hvordan er det så anderledes?
Det er hydrolyseret ved endnu et svært ord til den her podcast. Og det er sådan en specialfremmed modermælkserstatning, hvor proteinet, der giver allergi, er nedbrudt. Og det kan være, at de her proteinmolekyler, de er nedbrudt til mindre dele, og så kan man ikke udvikle. Det vil ellers være normalt, det her protein, så vidt jeg forstår, man vil udvikle allergi for, og så kan man ikke udvikle komælksallergi.
Ja, så det er jo sådan en tank, er jo ligesom det der med, at hvis vi bruger et dansk ord for protein, så er det det, der hedder æggehvide stof. Altså, at det æggehvide stof, det har sådan nogle store molekyler, og det er dem, som kroppen reagerer på, når de kommer fra andre organismer. Altså, det kan så for eksempel være det, der er fra køer af, så reagerer man på det, eller hundehår, hvis man bliver allergisk for hund. Så hvis man nedbryder de her ting til bare deres mindste bestanddele, jamen, så får man stadig det, man skal bruge at spise, men man bliver ligesom ikke udsat for det, der er, som kroppen kan reagere på allergisk.
Og det, jeg undrede mig over, da jeg læste det her, fordi jeg har hørt meget og selv brugt begrebet allergivenlig modermælkserstatning. Og jeg troede egentlig, at det var for at forebygge som vi nævnte til at starte med, høfeber, børneeksem og alle de her allergiske sygdomme. Men når jeg lige dykker ned i litteraturen, så læser jeg det som om, at det er kun komælsallergien, man forholder sig til.
Det er også fordi, det var der jo, altså indtil de her guidelines, der kom nu her i 2022, så har holdningen jo været, at man ligesom ved at give det her højt hydrolyserede modermælkserstatning i de tilfælde, hvor begge forældre for eksempel havde allergi, jamen så kunne man forebygge, at barnet fik astma og eksem. Så det har fyldt rigtig meget. Der har også været nogle steder, hvor man faktisk har målt sådan noget allergimål på navlesnorsblod fra barnet af, det der hedder IgE. Og så gav man, højt utiliseret modermælkserstatning til alle, der havde høje niveauer af det i tanken om, at det skulle forebygge allergi, altså igen astma. Så det har der været lavet rigtig meget af. Det er helt væk i de nye guidelines, fordi der er ikke noget evidens for det.
Heller ikke for den her måling af IgE.
Nej, det er der ikke. Så det er også røget helt ud. Så det er jo det, der er det svære her, der har været rigtig mange forskellige ting, og man skriver meget sjældent i sådan nogle retningslinjer, hvad det er, man har pillet ud.
Det er sjovt, den her IgE, det her er jo sådan i lægepraksis, så har det jo erstattet den her priktest, man lavede før i tiden, hvor man prikkede simpelthen nogle af de her forskellige ting, man kunne være allergisk overfor, eller noget, der mindede om det. Det kan være hund, eller kat, eller husstøvmider. Så i stedet for, så er man gået hen og taget, nu tager man blodprøve i stedet for, hvor man så ser, om den her blodprøve reagerer for nogle af de her forskellige ting, man kan være allergisk overfor. Og så kan man godt komme til at tænke, når man tolker på de her blodprøver, at hvis den reagerer, jamen så har man allergi for det, men det er faktisk ikke det, de siger. De siger bare, at man har en allergisk tilbøjelighed for det. Så det er jo ikke det samme.
Nej, det er det ikke. Det der med allergi, det er en sindssygt svær størrelse i virkeligheden, ikke? Så ja.
Og grunden til, at jeg bare siger det er, fordi jeg ved i hvert fald, at der er mange forældre, der godt kan henvende sig med deres børn, og de vil bare gerne have at vide, hvad man er allergisk overfor. Og det svar, det kan faktisk godt være lidt svært lige at give.
Ja, det er ikke, allergi er ikke noget, man kan måle sig til. Allergi, det er noget, man kan teste sig frem til ved at blive udsat for de ting, man er allergisk overfor. Hvis man så reagerer på det, så viser det, at man er allergisk.
Så er det, og nu ved jeg godt, nu kommer vi lige lidt omkring, lidt væk fra modermælkserstatning, vi skal nok lige komme tilbage igen, men jeg tænker sådan noget som, for jeg ved i hvert fald, at der er mange forældre, der henvender sig, der kan være bekymret for, at deres børn har høfeber overfor for eksempel græs i græssæson, og der plejer jeg at sige, at hvis de reagerer, og man kan se, at der er meget græspollen, så har de nok allergi. Altså, behøver man at gøre mere for det?
Nej, egentlig ikke. Altså, det kan jo nogle gange, kan det være væsentligt i forhold, nu bliver det sådan lidt nede i nørden. Der kan være nogle ting, hvor det er væsentligt at vide, om de også blodprøvemæssigt reagerer på græs. Og det er meget, hvis man skal lave det der også man kalder for vaccination.
Ja.
Så kan det være vigtigt at vide sådan nogle ting. Så der er bestemt nogle områder, hvor det kan være relevant med blodprøverne. Men til bare at sige, jamen, altså, hvis næsen løber, øjnene løber, og du nyser i, når der er græspollen, jamen, så er du nok græsallergiker. Det behøver man ingen blodprøve for. Man kan sige, vi ser, hvis vi sådan skal gå lidt ned i den der, så kan vi sige, noget af det, vi faktisk nogle gange støder på, det er den anden udgave af det, hvor folk har fået taget blodprøver i udlandet. For det, man kan jo godt måle de her allergiting for alle fødevarer, stort set. Og så kan man simpelthen over nettet få lavet sådan nogle undersøgelser, hvor man så får bestemt for en helt ufattelig lang række af fødevarer, og så kommer folk med sådan nogle lange, lange lister over alt det, deres børn er blevet testet allergisk for i en eller anden blodprøve. Og det kan man ikke bruge til noget.
Så det er jo, jeg tænker, det er vigtigt lige at holde sig for øje, at man kan godt markedsføre sådan et produkt, der kan give dig svarene, men det kan det nok ikke alligevel. Nej. Okay. Så tilbage til allergivenlig modermælkserstatning og anbefalingerne om den her hydrolyserede modermælkserstatning.
Så er det sådan lige hurtigt her, altså hydrolyseret, det var altså det her, hvor det var proteinet, eller æggehvidestoffet, var helt nedbrudt. Så der ikke ligesom er noget, som kroppen kan reagere allergisk på. Det er det, der er i det. Ikke? Så når vi snakker om allergivenlig modermælkserstatning, så er det det.
Lige præcis. Så det er det samme. Og der har Sundhedsstyrelsen ændrede deres anbefaling i juni 2022. Og hvad er det, de siger nu?
Nu siger man, at alle børn skal have, hvis de skal have modermælkserstatning, så den første uge af deres liv, så skal de have det her højt hydrolyserede modermælkserstatning. Det mindsker formentlig risikoen for at udvikle allergi over for komælk senere.
Og hvad med alt det andet allergi?
Der er ikke noget.
Der er ikke noget. Så alle børn anbefaler, man nu skal have den her special fremstillede modermælkserstatning, som jeg også i show notes laver lige en guide over, hvad for nogle typer det så er, så man lige har et overblik over det. Fordi der er jo ikke en stor forskel på dem, men det kan jo godt være, at man foretrækker en bestemt producent fra hinanden. Det er i hvert fald nogle gange rart lige at have et overblik, det synes jeg i hvert fald, hvad der er af muligheder der. Så de skal alle sammen have det den første leveuge. Før i tiden, bare lige for at sige, hvad var det, man anbefalede før?
Jamen, før i tiden, der anbefalede man, at hvis begge forældre havde allergi, så skulle barnet have den her højt hydrolyserede modermælkserstatning, altså den allergivenlige modermælkserstatning, i de første 4-6 levemåneder. Så det er et ret stort spring, ikke? Fra man ligesom begynder, fra man før i tiden sagde, at der er noget med noget disposition, eller endda også noget med at måle nogle blodprøver, og så var det hele spædbørnsperioden til nu at sige, jamen nu er det alle, og faktisk kun den første uge.
Ja, og det er jo alle, uanset om man har en øget tilbøjelighed for at udvikle allergi.
Ja.
Det er jo det ene springende punkt. Den anden springende punkt er jo også den her varighed. Og så vidt jeg kunne se, for jeg tænkte sådan lidt, hvordan ville jeg have det som forælder, hvis mit ene barn havde fået det her i 4-6 måneder, og nu siger Sundhedsstyrelsen, nu skal man kun have det i en uge. Hvad ville jeg tænke? Og så kunne man godt forestille sig, at det ville give lidt utryghed og lidt usikkerhed. Og der skriver Sundhedsstyrelsen, at de fra hverken siger det ene eller det andet faktisk, i forhold til, om man vil fortsætte. At det må være lidt forældrenes valg. Og det er faktisk meget, meget vagt beskrevet i den der vejledning. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor man er så bange for at sige hverken det ene eller det andet. Har du noget bud på det?
Jeg tror da bare nogle gange, så det er jo mega træls at skrive på. Vi har lavet nogle meget omfattende vejledninger, som sagde, at man skulle gøre en hel masse ting, og de var alle sammen forkerte.
Jamen, det kan godt være, at det er det, der ligger til grund for.
Og folk har jo brugt ret mange penge, fordi det er faktisk ret dyrt, det her specialmodermælkserstatning.
Ja.
Det koster markant mere, ikke?
Det gør det, fordi det var i hvert fald det, de skrev, at det kunne man jo tage en snak med sin praktiserende læge, og så kunne man tage udgangspunkt i forældrenes bekymringer, deres økonomi og deres situation, hvor jeg tænkte, når jeg sidder der som praktiserende læge, så tænker jeg, okay, hvad skal jeg bruge det til? Altså, vil I have, at de skal have det, eller ej? Altså, Det er så lidt det svar, jeg egentlig gerne ville have haft.
Og der er svaret bare, det er der ikke nogen grund til at gøre. Ej. Og det har man sagt, de skulle, men det var der ikke. Og den grund, gang man sagde det, der var også en del kritik af det. Du fandt faktisk en meget fin artikel fra
videnskab.dk, en journalist, der skrev, hvor jeg, det skal jeg nok også lige lægge op i vores referencer i show notes, fordi det var egentlig en meget fin, det var tilbage fra 2016, hvor man faktisk kritiserede Sundhedsstyrelsen for den her anbefaling om, at børn med allergisk tilbøjelighed, de skulle have den her særlige type dyre modermælkserstatning de første 4 måneder.
Ja, fordi man kan sige, at evidensen for det var ret dårlig, og der er man så nu sagt, at nu der er kommet så yderligere studier, så kan gøre, at man kan sige, at der i hvert fald ikke er nogen evidens for at gøre det.
Og ikke nok med evidensen at dårlig. Ja. Altså, og nu bliver jeg lidt sur igen, så er det jo bygget på nogle få videnskabelige studier, som er lavet af de her producenter af modermælkserstatning, som er lavet i dårlig kvalitet, og man må også stille lidt spørgsmålstegn ved troværdigheden. Jeg synes, det er ret vildt, at man på baggrund, altså det kan godt være, det er helt normalt, det ved jeg ikke, men jeg synes faktisk, det er lidt vildt, at man på baggrund af nogle få enkelte studier, lavet af dem, der gerne vil sælge dig dit produkt, at man kan få en Sundhedsstyrelsen med på at lave en vejledning om, det kan faktisk godt blive lidt sur.
Ja, der kunne man da nogle gange godt tænke sig, at der var, hvad skal man sige, mere vandtætte skodder mellem de der to ting. Ikke? Og der er jo ingen tvivl om, vi ved jo udmærket godt fra masser af forskning, at de steder, hvor dem, der sælger produktet, om det så er lægemidler eller ernæringstilskud eller hvad det er, hvis de er involveret i at lave studierne, jamen, så er det også mere sandsynligt, at studierne viser en effekt. Så altså, der foregår der rigtig meget af sådan noget. Man må retfærdigvis sige lige nu, at den anbefaling, vi sidder tilbage med i de nyeste guidelines, altså den her med den første leveuge, den er faktisk kun baseret på ét studie. Så igen er vi inde i en meget, meget tynd grad af sådan videnskabelig evidens, og vi kunne meget vel sidde her igen om et par år og se på hinanden og sige, nu er der ingen forslag længere til at gøre noget særligt.
Og det tænker jeg faktisk er lidt vigtig viden, fordi hvis man nu sidder der som mor eller far og tænker, åh, mit barn har jo ikke fået den her særlige type modermælkserstatning i det første liv, hvad så? Åh nej, der må man bare sige, at det går nok.
Det må man sige, fordi det er igen, altså det er ikke særlig overbevisende evidens, der ligger bag det.
Nej, okay. Så hvad så for anden leveuge? Er der så nogle forskel der?
Nej.
Der kan alle børn starte på almindelig modermælkserstatning.
Ja. Yeah.
Og nu nævnte jeg jo før, at de her særlige type modermælkserstatninger, der er tilsat alt muligt ekstra, som markedsførelsen, som har nogle særlige egenskaber, og I kan godt høre, altså, jeg tillægger det ikke lige nødvendigvis noget positivt værdi, men skriver intet om det fra Sundhedsstyrelsen af, at der er noget af det, der skulle være bedre end andet. Almindelig modermælkserstatning, det har jeg bare brug for at råbe højt, det er fint dækkende til dit barns ernæringsbehov, hvis det ellers er rask og ikke har nogen særlig ernæringsmæssige behov, som du formentlig har snakket med din læge om, hvis de har, tænker jeg. Ja. Så det er så fint dækkende.
Der er ingen grund til at gå ud og bruge penge på alt det andet.
Lige præcis. Skal vi ikke så lige hurtigt, så bare lige for at runde af, hvad er det, vi har snakket om nu her? Vi har jo snakket om, at der findes forskellige slags modermælkserstatninger. Der er den her allergivenlige, som også kaldes hydrolyseret modermælkserstatning, og så er der den her vejledning om, hvordan skal man bruge den hydrolyserede modermælkserstatning, som er for alle børn den første leveuge, og derudover ikke yderligere end det. Kan vi ikke lige kort berøre sojaproteinbaseret modermælkserstatning? jeg ved godt, det er lidt udenfor, men der har jo også været... Jeg har i hvert fald mødt nogle gange det her spørgsmål. Hvis mit barn er i øget risiko for allergi, hvad så med sojaproteinbaseret modermælkserstatning? Vil det kunne hjælpe på det?
Ja, og hvad er det nu, der står præcis i den der retningslinje omkring det?
Jamen, der står... Jeg kan lige prøve at læse højt. Der står, der er ikke evidens for, at sojaproteinbaseret modermælkserstatning forebygger udvikling af komælkserstatning. Allergi. Modermælkserstatninger baseret på sojaprotein kan anvendes til spædbarnsernæring fra fødselen i forhold til EFSA, det er sådan et allergisammenslutning i Europas, vurdering af de vigtigste indikationer for brug af sojaproteinbaseret modermælkserstatning medfødt laktasemangel, galaktosemi eller forældrenes ønske om at ernære barnet vegansk. Nu vil jeg ind og læse den der vejledning, og der skriver de faktisk yderligere også, at der kan faktisk være potentielle skadelige effekter ved brug af sojaprotein. Modermælkserstatningen, der er nogle indholdsstoffer med for eksempel aluminium, man er lidt bekymret for. Jeg har ikke nået ned i, hvor meget belæg der er for at sige det. Jeg tænkte bare i forhold til det her med at forebygge komælkserallergi, der må man bare sige, der har sojaproteinbaseret modermælkserstatning ingen effekt.
Jeg tror måske også der, hvor det næsten bliver vigtigst, det er faktisk, hvis man begynder at sidde og google på det på nettet. Fordi hvis man begynder at bruge engelske søgeord i hvert fald, så skal man huske på, at i USA, der fylder sojabaseret modermælkserstatning faktisk rigtig, rigtig meget i deres marked. En meget stor del af produkterne, der bliver solgt derovre. Så, og de ting, der knytter sig til det, fylder meget. Det fylder ikke særlig meget i Danmark.
Nej, hvor jeg bliver mødt, det har været forældre, der primært har haft et behov for, eller et ønske om at give deres barn vegansk kost.
Ja, og dem er der alligevel ikke voldsomt mange af herhjemme, så det er sådan en lille gruppe.
Men man kunne forestille sig... Og det er jo sådan en helt gætteri. Altså man kan godt forestille sig, at det er noget, der måske var en stigende udvikling af, måske. Det får vi se. Men det var derfor, jeg tænkte, det var i hvert fald vigtigt lige at nævne det. Så jeg tænker faktisk, at vi har rundet dagens afsnit af. Så spørgsmålet er, kan du forebygge allergi hos dit barn ved en bestemt modermælkserstatning? Hvad vil du svare på det?
Altså, der er jo ikke særlig god, solid evidens for at gøre det, men måske gør det en forskel, hvis du giver... Det her højt hydrolyserede modermælkserstatning den første uge af barnets liv.
Og hvor er jeg glad for, at ordet også kan drille dig lidt. Og med det runder vi dagens afsnit af. I er velkommen i vores gratis Facebook-gruppe, der hedder Lærernes Forældreklub. Mig kan du finde på Instagram, jeg hedder omsorgslag_Kirsten.
Jeg hedder Damian Mads.
Tak for i dag.